Oiartzun irratia.
Oarso bidasoako hitzan tartea.
Astelena dugu eta astelena egiten dugun bezala eguerditan errepasoa egiten dugu eskualdeko albisten errepasoa Oarso bidasoko hitzan zuzendariarekin eta honezke hortxe dugu pronto Urko Etxebeste, egunon.
Bai, egunon, kaixo.
Zer moduz?
Ongi, ongi, zuk ere.
Osongi, bai, gaur egun pixka tristia, hola dugu, baina, bueno, ja martxa hartuta eta aurrea, astunetan bai.
Zaien egin dugu, hotik altxatzea izaten da zaien aurreleko guretan, egun ugueletan, eta tira, egin dugu, eta hemen martxan egia.
Oida, oida. Bueno, hasiko gaituk errepasoakin, Oiartzunekin beti bezala, eta ospitalera joteko autobusa eskatu du udalak beste behin ere, Urko?
Bai, beste behin alazkatu du, izan ere dagoen dela urte bete, aldundinko mugurtuzun diputatorekin bildu ziren, udaleko ordezkariak, eskaten Oiartzunek ere autobusa behar duela ospitaletara juteko, ez izan ere, bai, bai, herrien badago harreta zentroa, baina, bueno, ospitalera ere juten dira herritarrak, eta denek ezin dute, bai, kotxez, edo autoz, edo bestelako garraio bidez, joan, autobusa ere eskatu du Oiartzunek, izan ere, eskualdeko beste hiru herrietan, bai Errenterin, bai Pasaian eta bai Lezon, aukera hori badakate herritarrek autobusa dute ospitaletara juteko zuzendean. Urtebete eta gero, bilera hortatik urtebete eta gero, erantzunik ez du jaso Oiartzun udalak eta horretik ezin degona adierazi dute udaleko kideek eta aldi berean, ba, Oiartzunek ospitaletara joateko autobusa behar duela aldarrikatu dute. Eskaera egin dute berriz ere foru diputatori eta ea oraingoan erantzunik duen eskaera horrek.
Ala otedan eta gaie zaldatuz eta bueno, urteroko udazkeneko zita bat gurera ekarriz, ba, Elizaldeko herri eskolak urteroko kategoriko bertso bazkaia ja data jarri jo urrian 11 Urko.
Bai, horra, kategorikoa, ala esaten dute antolatzeiek, hau da, Elizaldi herri eskolak eta Oiartzungo bertso eskolak, ba, ala, ditzen dute bazkari horri, eta ala da, kategorikoa, izan ere, aurten ere, eta 10. Kategoriko bertso bazkaria ingo dute Elizalde herri eskolan. Aurtengoan bertsolariak zeintzuk izango dien, ba, hoesek, Maialen Lujanbio, Jones Ilarregi, Andoni Egaina, eta Herrikoa Alaia, Martin, Irati Matelok, emango dizkie urriaren 11 gaiak, eta noski bertso bazkaria denez, ba, bazkariako txarterak eskuratu behar dira. Horiek dagoeneko eskuragarri daude, Elizalden bertan, Kabitxon, Kastron eta Tolaitan. 17 urtetik gorako entzako prezioa, 25 eurokoa da. Eta 16 urtetik berako entzako merkeagoa, 10 euroan, ba, den denak bertsoaz eta jakigo zuez, gozatera jundirezen, urriaren 11 Elizalden egingo den kategoriko bertso bazkari horretara denak jundirezen.
Primeran, guazen ba Errenteia horreta Urko Atlantikaldian egitarau osoa aurkeztu baitute?
Ba, ez dakit gaia horretik anatele, genuen izkiur baiet, baina bueno, errepikatuko dute, aurtengo Atlantikaldia, 12. Okerrez banago, hilaren 18 osteguna da, 21 egingo dute, eta Errenteriak itsasoarekin, Atlantikoarekin duen harremana indartzeko, berreskuratzeko, eta liberean hori ere iragartzeko, aukera izanen da, 4 egun horietan, zehar, joan den astean, eman zituzten egitarauaren xetasun guztiak, eta bueno, beti bezala, ba, 4 gune izango dira, kontzertuak izango dira, itxas elkarrizketak izeneko kontzertu sorta, hala, bi artista diferenten bitartez egiten diren kontzertuak egiten dira, bueno, tira, asko dira, asko eta asko dira, Atlantikalea bitartean izango diren egitaldiak, eta horiek ezagutzeko, ba, gombita egiten ditzuegu, bai, Atlantikalearen gugunen bitartez, itzak ere, eman du horren berri, eta hori, askotariko kulturen topagune izango da, Errenteria, iaren 18 eta batera, Atlantikal dia bitartean, eta egunkortu eginda jaialdia, eta 12 ezin gute, eta bertan, ba, musikaz gain ere, aurten ere gastronomia eskaintza berezi egingo dute, Adi, bai kalean eta bai jarriko ekartetaz ere, gastronomia eskaintza berezi egingo dutela, eta Atlantikoko eta munduko jakiak eta azteteko aukera izanen dela. Ezan bezala, Oien guztien berri, gure erabidetan, zehatzago izateko aukera izango dute, gure entzule, gure irakurle, eta gure kontsumitzaile guztiek.
Halaxe da, Urko. Bestetik, Barandiaran parkeko lanak lizitaziora eta ituzte.
Bai, Barandiaran parkea Pontika ondoan dagoen, ba parke zabal hori da, ez? Gaur egun pixka batea aparkaleku dena eta bueno, pixka batea urbanizatu gabe dagoena eta hor parke bat egin nahi du Errenteriako udalak Barandiaran parkea. Parke hori egiteko lanak esleipenera atera ditu eta bertara aurkeztuko diren enpresak ba 2.200.000 euroko aurrekontua bideratu barute horretarako, San neurri do prezio horren barruan iman dituzten lanak. Enpresak jada euren proposamenak aurkeztu ditzakete eta behin hilabeteko epea pasa denean udalak erabakiko du zein enpresari esleitu, ba parke berri hori, Pontika ondoko parke berri hori, zein enpresari esleitu eta parke berri hori nork egin duen esleituko duen. Behin esleipena egiten denean ikusi barko da, zenbat hilabeteko epetzen godun, enpresa horrek parkea egiteko.
Pasaiara ingo dugu jauzi, izane udala, 2026ko egutegirako irudi bila dabil, urko nezke hoia egutegian pentsatzen.
Ba, pentsatzen, gu gondikan oporretan pentsatzen ere ja, joan berri diren oporretan, eta ja dagoeneko gure erakundeak, gure instituzioak, 2026ra begira jarri dira, kasu horretan Pasaiako udala, Pasaiako udala, eta, bueno, liberen zamardare, laurak bat, merketaren ikartean, ba, ados jarri direla, aurten ekarlanean, udal egutegia antolatzeko, izan ere, udal egutegiaren azala erabakitzeko lehiaketa abiatu dute, eta azalaren gaia, hau da, Pasaiako merketarien egunerokotasuna. Egunerokotasun hori izatzen duten irudiak nahi dituzte, eta irudi guztietatik, orkestuko diren irudietatik, ba, irabazte denak, 500 euroko saria irabaziko du, eta aparte, ba, egutegi hortan, sukalde guztietan izango den, egutegi hortako azalean agertzeko ohorea. Beraz, hilabeteko epea eman dute, bai, udalak eta bai laura batek irudi horiek aurkezteko, gaiak gogoratu Pasaiako merkatarien egunerokotasuna dela, eta irabazteak 500 euroko saria eramango du.
Ederki, eta Ilunbe, Arraun Elkartia desagertzeko zorian do, tamalez.
Bai, alde batetikan, ba, egun hauetan arraunaren alde egon ikusten ere, ez? Kontxa, lehiaketa, irabazleak, ez irabazleak, kamiseta arrosak, beltzak, urdinak, berdeak, bueno, denetik, ez? Arraunaren gozamen hori ikusten ere, bai, aldi berean eta horren kontra, ba, Pasaian zaitasun handiak izaten ari den Arraun Elkarte bat dago, Ilunbe, trintxerteko Ilunbe Arraun Elkartea desagertzear da, zergatik? Ba, aurrekoetan aipatu izan dugu, hor eskaleria inguruan eta Kaiko Herreran, ba, ETS, Euskotrenbide Sareak, ba, Portuetako sarbidea egin nahi du, eta sarbide hori egiteko, ba, etxebizitza bloke bat, eta aldi berean horren azpikaldean dauden lokalak eraitsi egin behar ditu. Bueno, azpikaldeko lokal horietan, zuen egoitza Ilunbe Arraun Elkarteak, eta, ba, lokal hori, botatzen baldin badute, ba, Ilunbe Arraun Elkartea egoitzarik gabe geldituko da, beraz, bere jarduna zeharo oso batua izango du, eta hortaz, ba, desagertzeko zorian izanen da. Ilunbek, alternatibak eskatzen dizkio, bai, Pasaiako portuari eta bai udalari, ea, beste tokiren batean lokal bat izan dezaketen, eta horren peskizan ari dira, horren negoziazioetan ari dira erakunde batzukin eta besteekin, horrein arte ere bidea gaina dute bidean zua, alternatibarik ez dute eman, eta ea, zabaldu duten SOS mezu horrek eragina duen horrengotan, eta desagertzear egotetik, ba, berpizten azteko bidean den trintxerteko Arraun Elkartea.
Lezora jungo gaituk azkeneko ibilbideko azken geltokira, eta larun batean hasiko dira Santa Cruzak.
Bai, hemen askotan esaten dute, gure eskualdeko jai handien artean azkenak direla, lezoko Santa Cruzak, irailiko festak, lehenengo festak, lehenetarikoak, ba, handi horietatikan eta ofizialak eta zea patroiaren omenezko horiek ere lezon izaten dira, mendiko esteako maiatzean, eta hori bigarren festa dituzte, irailean, lezon, gainera aurten berezitasun bat dute, ez lehen Santa Cruzetako eguztiak jarraian izaten ziren, eta aurtengo hontan erabaki dute bi asteburu harrapatzea Santa Cruzak ospatzeko. Hau da, Lezoko irailiko festak, Santa Cruzak hilaren 13an larunbaterekin hasiko dira, eta lehenengo bi egunak hilaren 13a eta 14a izango dira, hau da larunbatetik igandea, eta gero urrengo asteburuan, ostirala 19, 20 eta 21an ere izango dira Santa Cruzak. Erabaki dute horrela itea, ba, ekitaldi asko prestatu dituztelako jai batzordeko eragileek, eta horiek bastegunetan, ba, hori, ba, baruten son alde lukete izango, eta erabaki dute, ba, hori, ba, bi asteburu baliatzea, ekitaldi bakitak bere tokia, bere sona eta bere publikoa izan dezan.
Eta azken albiste gisa ere, kuadrilla tegin izena emanteko posepia zabaldu dutela.
Bai, hala da, aurten gainerako udalategin Lezon eta Pasaian egingo duten, DBH-eko gazteek bertan parte hartzeko aukera izango dute, aurten ere bai noski, izan ere ba urte askoko egitasmoa baita udalategi eta udalategiren muina da, ba kuadrilla giroan euskaraz eta astean behin ba nahi dutena gazteiek nahi dutena nahi duten bezala egitea, haien proposamenak lantzea, ba udalategiren bitartez eta euskaraz haien aisia antolatzeko aukeretzatea. Ostiraletan egiten diren ekitaldiez gainera, ba, gazteirak eta asteburu pasaketa egite dituzte, beraz, ba, gaztetxoek aukera dute aurten ere kuadrilla eta egiten bitartez, gustuko duten hori egiteko, euren antolamenduaren bitartez.
Ba, primeran, urko mila esker beste aste batez ola pixka freskatzagatik eta eskualdeko berri matetik, eta horrengo astian, gehiago, eta hobeto.
Ba, ementzea joan da gaurko albiste xirimiria, urrengoan ea albiste ekaitza ez den.
Muixo handi bat urko, eskerrik asko.
Ondo izan, mila eskerrik asko mila denei.
Aia.
Aia.
Oarso bidasoako hitzan tartea.
Entzun nahi eran, oihartzunirratia.eusen.